jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita kosovare thot se raporti i Freedom House pasqyron gjendjen reale në Kosovë, qeveria e cilëson të balancuar. Shtohet numri i vdekjeve të shtatë zënave në Kosovë. Shtëpia Barr thot se zënja rjetit të spionëve rus nuk do të dëmtoj marrëdhëniet Washington-Moskë. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim. Raporti Freedom House, që një suksesin në zbatimin e decentralizimit, por kritikon autoritetet kosovare për korrupsionin dhe kufizimin e lirisë medjave, vlerësohet nga zyrtarët e qeverisë Kosovës si raport që tenton të jeti balancuar. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se raporti pasqyron gjendjen ekzistuese në Kosovë. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi i qeverisë me emblin Krasniqi thotë se raporti tenton të jetë i balancuar, por sipas tij, konstatimet janë të ndikuara nga pikpamjet personale të përpiluesve të raportit që sipas tij janë kosovarë.
Do të thotë se raporti, sikur ai vitit kaluar, tenton të jetë i balancuar duke vlerësuar arritjet në fushat të caktuara dhe pastaj duke listuar edhe sfidat tjera me të cilat ballafaqohet Kosova. Normalisht raportet e kësaj natyre janë poshtë produkte dhe i vlerësimeve personalin dhe politike të draftuesve të tyre.
Raporti Freedom House vënë pas se korrupsioni në vitin 2009 ka shënuar rritjen, ndërsa zyra auditorit general, sipas raportit, ka gjetur keq menaxhimet e neveritshme të buxhetit të Kosovës dhe është ankuar se nuk ka vullnet politik për të adresuar këto mangësi. Nën kryetarja e partisë opozitare Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se raporti paraqet gjendjen reale në terren.
Sa i përket korrupsionit, ndikimit të politik në media, ato janë evident dhe ato me të vërtetë rëndojnë shoqërinë kosovare. Dhe mbi gjitha çka është më e rëndësishme, nuk ka pasur vullnet politik dhe nuk është vërejtur një vullnet e iniciativë politike nga institucionet qeverisë që ti luftojnë të dukuri.
Qeveria është kritikuar edhe për kufizimin e lirisë së medjave. Qeveria Kosovës ka shtrënguar kontrollin mbi transmetuesin publik dhe median e pavarur. Emrimi i shërbyesve senior civil vazhdon të nënshtrohet në rritje ndërhyrjeve politike dhe roli i shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë dramatike, thuhet në raport. Por kjo sipas membrit Krasniqit nuk qëndron, meqë sipas tij Kosova është shembull në rajon për lirinë e medjave.
Mendimi im është se Kosova është shembull në rajon dhe kjo është dëshmuar në mënyrë empirike, edhe në mënyrë kualitative. Ne fatmirësisht kemi një kornizë ligjore jashtëzakonisht liberale, e cila gjestarve o mundësën realizime dhe primitarisë së tyre në mënyrë të lirë.
Si do qovë, zyrtarë të opozitës thonë se vetë fakti që Kosova po kritikohet vit pas viti në raportet organizatave ndërkombëtare, tregon se gjendja nuk është e kënaqshme dhe se duhen përmirësime urgjente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington, Moskë. Shtëpia Barr thotë se nuk pret që arrestimi pjesëtarëve të dyshuar të një rjetit të spionëve rus në Shtetet e Bashkuara do t'i dëmtoj raportet Washington-Moskë. Nuk besoj se kjo do të ndikojë në ripërtritjen e raporteve me Rusinë. Ne kemi bërë progres të madh gjatë një viti e gjysme duke punuar në çështjet e shqetësimit reciprok, nga marrëveshja starte deri në punën e përbashkët në çështjet si ajo në Kombet e Bashkuara për Korenë Veriore dhe Iranin. Pra, nuk mendoj se kjo do të ketë ndikim në këto raporte, tha zëdhënësi i shtëpisë së Barr dhe Robert Gibbs mbrëmvon në Washington. Ministria Jashtme Rusisë ka pranuar se disa prej spionëve të dyshuar të arrestuar në Shtetet e Bashkuara janë shtetas rus, por ka insistuar se ata nuk kanë bërë asgjë për të dëmtuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Kabul. Zyrtar afgan dhe të NATO-s thonë se disa luftëtar taliban janë vrarë gjatë sulmit të tyre të sotëm kundër një bazë ajrore të aleancës në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtarët lokal kanë thënë se supaku një sulmuesve të vrasës e ka aktivizuar një makinë bombë afër bazës. NATO-ja kumtoi se forcat e kombinuara afgane dhe ndërkombëtare i u përgjigjen sulmit, sipas NATO-s disa kryengritës u vran. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Zahir Azimi, tha se janë vrarë 8 kryengritës, ndërsa nga një ushtari NATO-s dhe i forcave afgane janë plagosur. Miami, afrimi stuhisë parë atlantike në vitin 2010, i kanë dalur disa përpjekje për pastrim nga kompania BP në gjirin e Meksikës, ku ka rrjedhje të mëdha të naftës. Qendra Kombëtare e Shteteve të Bashkuara për Stuhi me selinë në Miami tha se stuhia tropikale Alex është shndruar në uragan dhe era ka arritur shpejtësinë prej 120 km/h në orë. Ai është drejtuar ka kufirit Teksasi, Meksika. Një herësh uragani Alex pritet se do t'i pengoj përpjekjet për pastrimin e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës. Johannesburg. Sot dhe nesër në kampionatin botëror të futbollit është pushim, ndërsa më 2 dhe 3 korrik zhvillohen ndeshjet çerekfinale, në të cilat takohen Uruguay-Gana, Holanda-Brazili, Argentina-Gjermania dhe Paraguay-Spanja. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasojnë kronika nga Prishtina. Kur do të mbahen zgjedhjet lokale në pjesën veriore të Mitrovicës të organizuara nga institucionet kosovare? Zyrtarët nuk thonë datën e saktë, ndërsa opozita dyshon në mbajtjen e tyre. Kronika Arton Kurushelcit.
Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nuk ka dashur të japë afate kohore se kur do të shpallet data për zgjedhjet në veri të Mitrovicës, por ka shtuar se data nuk do të jetë shumë e largët.
Nuk flitet për vite, por mendoj se pikërisht në momentin kur Beogradi ndryshon kursin dhe ka një qasje më të moderuar dhe një qasje konstruktive, fuqizimi e Ulexit, fuqizimi i policisë Kosovës në mënyrë që qytetarët të krijohet një ambient i lirë, që ata lirshëm të shprehen, edhe te organizimi i tyre, edhe politik, edhe tek partneriteti i tyre që të se çka është për ta me interes, ta mbajt këtë gjendje të tillë që as pak nuk premton jetë më të mirë, apo ta ndryshojnë çështjen të vinë partneritet me institucionet e Kosovës dhe me bashkinë ndërkombëtare.
Por nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, konsideron se nga situata aktuale në veri, siç thot ai, as në këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të organizuara nga institucionet e Kosovës.
Me ritmin që po ecë kjo qeveri dhe me mënyrën se si po vepron për veriun e Kosovës, absolutisht këtë vit as pritet mbahen zgjedhje për arsye se ju po e shihni se në vend se të kemi një përparim në integrimin e serbëve të veriut, ne kemi ndërhyrje nga shteti serb përmes veriut dhe po ashtu në Kosovë hynë bandat kriminale dhe po ashtu MUP-i i Serbisë vepron dhe nuk ndalohen. Prandaj duke e shikuar këtë mënyrë të sjelljes institucioneve të vendit ne dyshojmë se mund të mbahen zgjedhje.
Megjithatë ministri Ferati thekson se institucioni i cili drejton është duke punuar në mënyrë që të bëjë vetëdijen e qytetarëve të asaj ane për ndryshimin e gjendjes aktuale.
Se në momentin kur atje kemi progresin e nevojshëm, krijojmë një besim se do të mund të organizohen zgjedhje suksesshme në rend të parë, do të mund të instalohen institucione që me sukses do të shërbejmë interesave të qytetarëve. Kjo është momenti kryesor, por po ja bindjen time se për këtë, po qëse jemi të angazhuar të gjithë, do thotë mendoj edhe në institucionet, edhe në institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qytetarët dhe liderët lokal mendoj se nuk do të na duan shumë ujë.
Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se premtime për ndryshimin e gjendjes vazhdimisht jepen nga qeveritarët, por gjendja në terren nuk po ndryshon.
Nuk ka përparime sa i përket integrimit të serbëve të veriut. Kjo është tregusi më i mirë se deri më tani nuk ka ndodhur asgjë, as nuk po implementohet strategjia e përfolur dhe as nuk janë të gatshëm të mbajnë zgjedhjet këtë vit.
Megjithatë, ministri Ferati mendon se pas një kohë raportet me qytetarët e veriut të Mitrovicës do të rregullohen.
Kemi kontakte, por akoma nuk mund të them se është një partnerizer i mirëfill, nga se atje mungon siguria në rend parë dhe njerëz nuk dëshirojnë që ti eksponohen në publik në raport me ato kontakte që i kemi ne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës duhet të kenë një qasje më të balancuar ndaj zhvillimit e sektorit privat nëse dëshirojnë të kenë rritje më të madhe ekonomike. Rritja aktuale nuk mundëson përmirësim të jetës së qytetarëve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Levent Koro thotë se rritja ekonomike deri në 10%, ashtu siç rekomandon Banka Botërore, mund të arrihet pasi që Kosova ka potencial për zhvillimin e resurseve natyrore.
Kosova ka potencial dhe duhet të fokusohemi në këto dy sektore. Sektori i parë është minerat dhe mineralet dhe duhet të hapim këtë potencial ndaj investitorëve.
Ndërkohë, në bazë të raporteve të publikuara nga organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se rritja ekonomike viteve të kaluara në Kosovë është e fokusuar nga donatorët dhe remitancat, dy burime këto të cilat si shton ekspertët e ekonomisë, nuk do të jenë në gjendje të sjellin një rritje të qëndrueshme ekonomike në të ardhmen. Më shumë hollësi e drejtori i Institutit për Ulëmtime dhe Studime të Avancuara Shpend Ahmeti.
Për të arritur rritje të tillë ekonomike, është shumë thjesht neve nevojiten investimet e huaja direkt. Kjo është ajo arsyeja e parë pse ne kemi nevojë për investime. Arsyeja e dytë është më shumë e natyrës së politikës ekonomike. Në një shtet në tranzicion, zakonisht për të arritur këtë tranzicion neve na nevojiten sa më shumë agjent ekonomik.
Banka Botërore ndërkohë ka rekomanduar që Kosova të ndërrojë modelin e vet të rritjes ekonomike dhe të ambështesat në shfrytëzimin e resurseve natyrore në fuqinë e re punëtore që ka, si dhe në shfrytëzimin më të mirë të tokës bujqësore. Sipas Shpend Ahmetit, Kosova gjithashtu duhet të ketë rritje ekonomike më të lartë nëse dëshiron të përmirësojë nivelin e papunësisë dhe nivelin e varfërisë.
Po në një shtet me një deficit të llogarisë lirëse as të madhe me nivel të kursimeve as të dobët, natyrisht se ne jemi shumë të varur nga këto investime të huaja. Ne kemi një matematikë të thjesht në Kosovë, 50% e popullatës në 25 vjet, 70% në 35 vjet, në fuqinë punëtore neve për çdo vjet na hyn nga 25.000 deri në 30.000 njerëz të rinj, që do të thotë se neve na duhet një rritje ekonomike dikon 7-8% për 10 vite me radhë në mënyrë vetëm që të absorbojmë dhe të mundohemi që ta përgjysmojmë këtë nivel të lartë papunësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vitet e fundit në Kosovë shënuan rritje e numrit të vdekjeve të shtatzënave. Shefqet Lulaj nga Klinika Ginekologjike dhe Obstetrike në Prishtinë njofton se vetëm në vitin 2009 janë regjistruar 12 raste të tilla. Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tekson se shifrat janë shqetësuese pasi janë ndër më të lartat në rajon. Kronike Ariana Kasapollit.
Në dy vitet e fundit është shënuar rritje numrit të vdekjeve të nënave shtatzëna në Kosovë, derisa nga viti 2000 deri në vitin 2008 janë regjistruar 18 vdekje të nënave të reja, vetëm gjatë vitit 2009 kanë vdekur 12 shtatzëna, thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike dhe obstetrike në Prishtinë, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kosovar për shëndetin e nënës dhe fëmijës, por ai këtë numër nuk e konsideron shqetësues. Lulaj shpjegon:
ne llogarisim, kemi dhëna të mirë, shifra të mira, nëse kjo shkallë e vdekshmërisë maternale bjen 90, në disa prej viteve kemi pas 90, por me vërtetues duhet merret një periudhë pak më gjatë dhe të analizohet një periudhë më gjatë.
Por Samiu ka zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë pohon të kundërtën, sipas tij është për të brengosur nisur nga fakti se ky numër është rritur prej 8 sa ka qenë në vitin 2008 në 12 nëna sa kanë vdekur në vitin 2009.
Këto vdekshmëria më e madhe janë në rajon, ndër më e madhe janë në regionin e Evropës. Mirë po, mundet më krasu me vdekshmërinë në vendet e regionit Kaukazian edhe në Evropës lindore, tish bashkimit sovjetik, disa se to vendet që janë ma pak zhvillume ekonomikisht.
Por si pas Lula i bazuar në të dhënat e grumbulluara në vitin 2005, ku kanë qenë të raportuara 2 vdekje, derisa në vitin 2007 3 vdekje, ndërsa numri ka filluar të rritet në vitin 2008, ku janë raportuar 8 vdekje. Me gjitha ta i shpreson se ritmin e vdekjeve të nënave që ka nisur të ngrije 2 vitet e fundit do të arrin ta zbresin sërish. Për të ardhur deri te ky konstatim, ai bazohet në faktin se tani më kur jemi në mes të vitit 2010, nuk është raportuar ende asnjë rast i vdekjeve të nënave të reja.
Për fat mirë, tash vetë po jemi hyrë në gjysmën e këtij viti dhe nuk kemi të raportuar asnjë vdekje të nënave në Kosovë.
Por Sami Uka thot se gjithmonë duhet të merret me rezervë numri i vdekjeve të nënave për faktin se sistemi i mbledhjes së të dhënave nuk është i qëndrueshëm.
Po megjithatë duhet merren me rezervë sepse nuk është sistemi i qëndrueshëm i mbledhjes dhënave sikur edhe për dhëna të tjera në Kosovë.
Sidoqoftë, nënave shtatzënave në Kosovë nuk u bëhet obduksioni në mënyrë që të dihet sakt shkaku i vdekjes. Sipas Lulajt, janë gjithherë familjarët që e kundërshtojnë një gjë të tillë dhe papëlqimin e të cilëve nuk mund të bëhet obduksioni kufomës. Obduksioni, siç thot Lulaj, bëhet vetëm atëherë kur kërkohet nga prokurori ose gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Do qëtë edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.